talt om dekning og påkobling til å begynne med her. Da har jeg skjønt det skulle være åndelig betydning det hele. Jeg opplevde det en dag. Åndelig dekning og påkobling. Men jeg kan ikke si jeg var like glad for alt jeg så. Det å komme inn I lyset. Det bare en måte å bli og få dekning på den måten og bli påkoblet. Og det ved å ta imot sannheten og leve I den. Og sannheten ikke alltid så flatterende for oss mennesker. Vi skulle ønske det stod bedre til, men det har du kanskje sett I ditt eget hjerte, du som har levd nær Herren. Og du kan jo bare kaste et blikk ut over verden, så ser du at det står ikke veldig bra til. Det har gått fullstendig galt. Men vi har fått noe glede oss over. Gud har ikke glemt oss I dette mørket. Det det vi har glede oss over. Gud har ikke glemt en eneste en. Skal vi fortsette å be for møte? Ja, Herre Jesus, takk at du var villig å stige hit ned. Koste hva det koste ville. Du var villig å gå den veien for oss. Så skal vi få lov til å følge etter nettopp på den veien, Jesus. Vi får lov til å leve I denne sannheten som du har brakt I jord. Få lov til å eie din ånds lys. Herre, så vi ikke går feil I dette mørket. Det så mange åndsretninger I dag, så mye som drar I alle retninger, og alt liksom like godt. Men det vet vi ut fra ditt ord, Jesus, at slik det bare ikke. Det en vei, en sannhet. Det bare ett som fører frem. Måtte du være her I denne stunden og opplyse oss noe om det, så vil vi være der evig takknemlig. Amen. Det en tekst fra andre brevet til Korinterne, som apostelen Paulus skrev da. Det første kapitlet der, og jeg leser fra vers 8 I Jesu navn. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå I Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var I stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde. Vi regnet oss alt som dødsdømte for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde. Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss. Også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takt for oss, for den nåde som oss gitt. Amen. Herren har en forunderlig vei med sine barn på jord. Det vet vi kan hende noe om. Altså, veien til nåde og velsignelse fortoner seg så underlig og uforståelig for oss ofte, fordi vi ikke fullt ut forstår din egen tilstand. Det jo det som grunnen. Som en fallen skapning, så har du heller ikke forutsetningen for å forstå Herrens vei med deg. Hvorfor han ofte handler med deg som han gjør. En fallen skapning, det jo et forferdelig uttrykk, det ikke det? En fallen skapning. Så skal jeg altså anvende det begrepet på meg selv. Jeg en fallen skapning. Det ligger altså potensial I meg til alt ondt. Han som skrev dette brevet, Paulus, du ser lignende folk nede I disse ISIS nede I Midtøsten. Slik var han, før Herren møtte han, og han fant omvendelse. Nettopp slik en. Et grusomt menneske. Altså midt I denne falske religiositeten som Paulus levde I, så fikk altså dette herre veldig fram, fullt ut og utfolde seg. Det å skulle se på seg selv og kjenne seg selv som en fallen skapning, det reiser seg altså en protest I mennesket da. Det får det være måte på. Vet ikke om det noen sånne protester I noe hjerte her I kveld? Eller det greit det når Guds ord sier til at du en fallen skapning? Helt ut av stand til å finne veien hjem? Det står om en fallen engel I skriften. Høvdingen over luftens makter kalles han djevelen og løgnens far. Og mennesket fulgte ham, denne fallende skapningen, og ble altså selv en fallende skapning ved det. Ja, at de tok imot frukten fra ham, altså, som var løgnen. De ventet altså Gud ryggen, og så fulgte de ham som allerede var falt, og fikk altså del I det samme fall som ham. Og hva var så djevelens fall? Hva bestod det I? Sier skriften noe om det? Jo, du kan lese om det hos profeten Jesaja, I det 14. Kapitlet der. Det var du som sa I ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet I det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Altså, han ville bli lik Gud. Hva bestod så menneskets fall I? Skal du se hvor likt dette her Det leser jo I første Mosebok. Dere, sier han til dem, denne slangen altså, dere vil bli slik som Gud. Du ser han fører sitt eget hovmod, sin egen stolthet, sin egen fall videre til mennesket. Dere vil bli som Gud. Falt for en samme fristelse altså. Det var frukten de åt, og dermed altså en fallen skapning. Mennesker ser seg engstelig omkring I dag, og så spør de hva årsaken til all denne nød og elendighet som vi opplever I samfunnet, og utover resten av verden. Det ingen som med hånda på hjertet kan si at vi bor I en god verden I dag, ikke sant? Det en verden som gjør at mennesker blir engstelige. For det utvikler seg noe, det noe på gang, vi merker det liksom. Det ondskapen som velger frem. Og det ser ikke ut som at det noe som holder det tilbake heller. Men hva svar gir verden selv på dette? Du får alle mulige slags forklaringer og forsøk på forklaringer, alle med det samme innhold, at det ikke noe fundamentalt galt med oss. Det ikke oss det noe galt med. Nei. Han forbryter når du ser på TV at det noe galt med ham, men jeg jo ikke så galt som han. Sant? Du husker denne historien med Breivik? Ja, selvfølgelig gjør du det. Det som skjedde på Utøya og alt det her. Det var ikke måte på hvor ond han var I alle aviser overalt. Ja, visst var han ond som kunne finne på noe sånt. Men I det, under det hele lå det at, men vi jo ikke så onde. Nei. Altså, vi setter oss selv utenfor dette fallet så snart vi får en mulighet. Vi ikke som dem. Det bedre for at med oss. Og så her kommer skriften med sin klare, enkle og likefremme lære, og så peker på dette ene fallet. Det årsaken. Og mennesket bare ville høre altså om en selvrettferdiggjørelsen sånn for sterk. Denne protesten I mennesket, imot sannheten om mennesket, springer ut som en direkte følge av dette fallet. Sannheten tar ifra oss alt vårt eget. Når skriften taler om loven, altså når Guds vilje, når han taler ut sin hellighet til oss, så står det at det menneske som møter dette I sannhet, blir stående skyldig for Gud med en lukket munn. Har du opplevd det? Du blir fullstendig avkledd I møte med den levende Gud. Så den kristen som vil bli populær I verdens øyne, altså han I gang med et håpløst prosjekt. Det så veldig fristende for kristenfolk I dag å stå liksom fram og skal være så kjekke, og det så kjekt allting. Så tror jeg at liksom verden skal bite på det der, langt ifra. Det klart du kan få inn en masse ugjenfødte mennesker som bare føler det enda verre av våre, og så blir det bare verre og verre. Men det noen som blir frelst? Eller som Guds ord sier det, kommer til sannhetserkjennelse og blir frelst. Det spørsmålet altså. Også den som ut fra seg selv vil bli populær i Guds øyne, i gang med et håpløst prosjekt. Han må i tilfelle undertrykke sannheten, men da kan han jo ikke bestå som en kristen selv heller. Her har du årsaken til verdens fiendskap og mishag. Sannheten så lite smigrende. En fallen skapning. Prosjektet slo feil. Vi ble ikke som Gud. Vi ble en hjelpeløst fortapt skapning som går oss vill i vårt eget mørke. Det var resultatet av djevelens fristelse. At vi beit på det der. Og det liker vi altså ikke å bli minnet om. Vi vil så gjerne være noe. Det ser også mye av den teologi som gjør seg gjeldende i dag. Det om å gjøre å kunne stå frem på scenen som den mest åndelige, den mest opplyste, den mest troende, den som kjenner Gud best og så videre. Og så blir liksom sånn stjerne i Guds rike, en stor pastor, en stor profet, eller hva det måtte være. Jeg kan skilte for eksempel med noen englebesøk eller noen sånne ting, eller at Gud talte til meg i natt og så videre, så det jo veldig godt innenfor. Det ikke mulig å finne noen ydmykhet i dette her, om det leites med mikroskop altså. Så kan du ikke finne den ydmyke tonen som viser at disse menneskene virkelig har vært innenfor Gud. Men spør dem om hvor de har forsikret bilen sin og hus og menighetslokalet sitt. Og snart se hvor stor troen og tilliten til Gud virkelig er. Og om de også skulle oppfylle dette, så vitner det fremdeles ikke om noe annet enn dem selv og deres tro. Og da får du spørre da, om dette er en teologi som er av Gud. Du vet vel om at du er verdifull, synges det i dag. Hva er det du har gjort, spurte Gud det fallende menneske. Hvor er du hen? Første vekkelsen i denne verden. Første vekkelsestonen i denne verden. Hva har du gjort, Adam? Hvor er du hen? Er du klar over hva som har skjedd, altså? Tenk om du sitter en stakkare nede i en sal og får høre sånne forkynnelser om hvor verdifull du er i Guds øyne, og så videre, og så føler han seg tvers igjennom rotten. Han vet alt han har drivet med, og alle lyster og dragninger han har i sin egen sjel og ånd. Og skal han sitte der og tro at han er verdifull for Gud? Han skjønner jo at dette er en løgn. Så han må gå ut, han som skulle blitt frelst ved evangeliet. Selv går dere ikke inn, sier Jesus og fariseerne i skriftlærde. Og de som gjerne vil gå inn, hindrer dere. Fordi dere kjenner ikke sannheten. Frelst så rotten som du er. Det er evangelisk tilbud, om vi bruker et sånt ord. Spiller ingen rolle hvordan du er eller ikke er. Men du må vite hvem du er. Så får du aldri bruk for dette her. Da kan du klare deg med sånne overfladiske strømninger. Men den som virkelig har hatt med Gud å gjøre, han må kjenne sannheten. For det er bare den som frigjør. Hvor er det blitt av det spørsmålet i dag altså, som Gud stilte det fallende mennesket? Hvor er du? Hva har du gjort? Da kan vi spørre, hvor er det blitt av vekkelsen? Man skjønner, det kan ikke bli noen vekkelse uten sannheten. Så vi prøver å få til en vekkelse så godt vi kan selv da. Og det er vel det vi holder på med også i dag. Vi har gjort det i årtier. Etter at de gamle ble borte som virkelig forkynte dette her. Og det ble i vekkelse. For Guds ånd er sannhetens ånd. Man taler om og lengter etter vekkelse, men hvordan skal det kunne skje når altså ordet ikke forkynner som det står, men I stedet så tilpasses det altså menneskenes behov? Med dette så vi altså midt inne I menighetens situasjon I dag. Menigheten, den som apostelen beskriver I 1. Timoteus 3,15 som sannhetens støtte og grunnvoll. Det altså den sanne menighet I verden. Det det den den synlige menighet I dag? I Norge? Det virkelig situasjonen I dag altså? Det den yttre menighet fremstår som I dag? Sannhetens støtte og grunnvoll? Vi ikke satt til å leke som om dette var noe likegyldig. Det det viktigste av alt det vi samlet om nå. Det står eller faller med det. Den som virkelig blitt frelst, han blitt en bærer av sannheten. Han blitt et lys I mørket. Han altså blitt jordens salt. Tenk på det. Det du rett og slett fordi du lever med Jesus. Så I sannhet. Ikke noe du skal streve for å bli, det håpløst. Men noe du så sant du har tatt imot sannhetens ord. Og tatt imot sannheten som Jesus Kristus. Og så tilbake til det vi inne på ifølge teksten Det forkynnes I dag som om at Gud skal føre oss gjennom dette livet, liksom innpakket I rosenblad, skulle tro. Ja. Og bare vi knipser med fingrene på rette måte, altså, så står han klar til å oppfylle våre minste ønsker. Han skal altså oppfylle alt det som vi begjærer, men hva sier skriften? Men hvis dere uten tukt, da dere uekte barn. Og ikke sønner. Hør hvordan Herren taler til et menneske på fortapelsens vei. Du hater jo tukt og kaster mine ord bak deg. Hvordan begynte vi denne predikenen I kveld? Jo, med påstanden Herren har en forunderlig vei med sine barn her på jord. Hva var det Paulus og brødrene var ført inn I her? For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå I Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var I stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet stod til å redde. Vi regnet oss alt som dødsdømte. Og da må du gjerne sette en tykk strek under ordet «måtte». Den trengsel vi måtte gjennomgå. Hva var hensikten? Hva skulle tjene til dette altså? Johan fortsetter, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde. Det altså denne stolen på seg selv, Gud må til livs hele tiden. Og hvor dette kom inn I oss, det har vi jo nettopp stanset for. Dette at vi begynner å regne med oss selv altså. Regne med vårt eget. Regne med hva Gud kan få gjort ut av meg. Det Gud vil, altså, det at vi skal regne med ham. Vi skal få legge vår sak, vårt alt I hans hånd. Men det altså en medfødt aktiv motstand og mistro til dette I oss, slik at vi regner med vårt eget I stedet. Kan liksom ikke tro at Gud kan få gjort noe ved deg, dersom du ikke slik og slik. Men Gud bruker det som ingenting han. Du kan si det sånn at det snarere du innser at du ingenting til snarere kan han bruke det. Derfor må Gud altså ha disse rundene med oss og få avkledd oss denne innbitte trua på oss selv. Og det må mange ydmykelser til, mange og store grunn. Og vi ikke I mål før vi forlater denne jordiske hytta for godt. Det naturlige mennesket altså, det har en innbitt tro på seg selv, og en like innbitt mistro til Gud. Det nye mennesket derimot, det har en innbitt mistro til det naturlige mennesket, og en like innbitt tro til Gud. Så får du prøve etter hvem av disse som behersker deg. Kan hende resultatet blir nedslående for deg. Det er veldig greit å tro på Gud i de gode dager og ikke noe stå på. Men når virkelig stormen bryter løs, for ikke å si orkan, da blir troen prøvd. Og da feies det bort det meste, ikke sant? Så står du hjelpeløs innenfor Gud. Hvis ikke du er den du er, så er jeg tapt. Da stoler du ikke på noen tro, ikke sant? Da har du ikke noe igjen. Men hva vil Gud med det? Jo, han vil føre deg nærmere seg. Og Paulus avslutter det 11. verset i teksten slik: den nåde som er oss gitt. Det blir alltid velsignelse ut av det Gud gjør med sine når han får sin vei, selv om det ikke alltid føles og syner slik mens det står på. En forkynner han lå så anfekta i senga en kveld, og så møtte det hadde vært tungt og det hadde vært hardt. Det kan det være, nemlig. Og selv så følte han seg så lite inspirert og åndelig, og han ropte til Gud: hva har vel jeg ute å gjøre? Og så sier han: dersom det ikke er deg jeg fortjener, så er det jo forgjeves, da kan jeg like gjerne reise hjem. Men så stiger opp en noe mer åndelig formulering og forståelse i hans hjerte, der han ligger altså. Dersom jeg ikke forstår i din tjeneste, så er det forgjeves det hele. Men da går det opp et lys, og da er det nok en annen som taler. Dersom ikke du, Herre, fortjener meg, er det hele forgjeves. Da er vi vei sende folk. Vi tenker liksom at det er vi som skal tjene Herren. Nei, vi skal få stå i hans tjeneste, og det er han som skal tjene. Det er han som skal gi. Det er han som skal virke. Det er han som skal gjøre. Så fikk han se inn i hemmeligheten på ny. Dit var det Herren ville bringe det, med det som for ham kjente så smertefullt. Ble det et tap for ham? Nei, det ble vinning, og han kunne nå si sannhet om det. Den nåde som er meg gitt. Det så ikke ut som nåde. Det var heller godt skjult, men det var også nåde. Det brakte ham nærmere Gud, og det er nåde. Hva om Herren bare hadde latt ham få ture fram på den veien han var kommet inn på, og latt ham ha det godt i den tjeneste? Ville det ha blitt tap i vinning? Men du ser, det ble født i smerte, dette her. Enhver erfaring med Gud, enhver erkjennelse med Gud, det fødes i smerte. Hvorfor stiller Herren dette tørre og uåndelige hjertet ditt framfor seg på en slik måte at du er nødt til å se det som det er? Hvorfor lar han deg se din skrøpelighet og synd og tillate fall etter fall, så du ikke vet hvor du skal gjemme deg hen? Hvorfor? Hvorfor kan Gud føre et menneske inn i sånne forhold? La de få gjennomgå sånne ting. Det står jo om at det er ikke av hjertet han plager og bedrøver menneskenes barn. Så hvorfor da? Det er for at du skal miste trua på det som ikke holder, og fly til ham i stedet med all din elendighet. Med alt det som har mislykkes, eller som Paulus beskriver det her, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud. Han som oppvekker de døde, og hans mål er dette ene, barnets sanne venn, alene. Altså, nå har jeg sagt mange ord og mange ting, kanskje du har satt pris på noe av det, kanskje du har likt dårlig mye, det får være. Det får du ta med deg inn for Herren i tilfelle. Men i alle fall, konklusjonen er jo den at alt Gud fører deg gjennom, det er for å bringe deg nærmere ham. Det er for at det skal bli mer velsignelse, mer salighet. Nærmere deg, min Gud. Alt som skjer med deg, vänder han till det gode. Det är ett löfte från Gud. Det är inte alltid lätt att tro det. Nej. Men det är sant. Ja. I himlen en dag står det. Man ska törre bort hver tåre. Alltså, det innebär att det ska inte vara något att gråta över. Vi kan ju trösta varandra och säga att det går nog bra och nå, det blir bättre och så vidare. Men det som skedde, det kan du inte göra något med. Men Gud kan. Jag är inte som dem som inte har hopp, står det. Gud kan. Ja. Det var en som spurte var så glad i huden sin. En liten jente, hon var döden, vet du. Det gör ju det. De også. Så säger och tror du hunden min kommer till himlen? Vad ska du svara en liten jente på det? Vad har du sagt? Så måste jag säga att hvis Gud vill så kan han göra det. Ja. Klart han kan det. Tror du inte det? Gud kan allt. Och jag kan tänka på detta när vi har så har levt med Gud här en stund så har så tungt för att tro detta fullt ut. Att vi har så tungt för att tro det fullt ut. Och tar det så vanskligt till oss. Vad då med världen, som vi kallar det. De är verkligen förtappt. Alltså de är så förtappt. I sitt andliga mörke. Att vi aner inte där som vi då inte husker tillbaka till tiden vi var. För lyser ant. Det vill alltså säga si att om inte ordets ljus så tränger igenom detta mörke åpenbare dem det först och främst. Hur förtapte de är, ja så är de räddningslöst förtapta alltså. La deras ljus skinne för människorna, säger Jesus. Eller så är de förtapt. De är inte stand till att komma fram till det själv, inte någon människa är det. Må höra ordet förkynt. Så den helige ånd kan få åpenbare det altså. De ligger han på hjertet, forstår du, de som famler omkring i mørket der ute. Og gjerne banner og sverger imot han og så videre, og ikke vil ha noe med han å gjøre, men han elsker dem. Jeg var en slik enn jeg også. Jeg står jo ikke her fordi jeg var så from. Det er ikke noe mer from i dag heller, for den saks skyld. Men jeg møtte han som tar seg av syndere, og som har betalt prisen. Och det gäller dem alla samman, det skjønner du. Det är inte så lätt att bli frälst som det ofta blir sagt. Allt är färdigt från Guds sida, men vi är så vrange, vet du. Vi är så vanskliga för det. För vi vill alltså inte komma till ham så vrange som vi någon gång är. Vi liksom stasade upp nog först, eller så miste ju fullständigt ansikt, ikke sant? Och därmed så ödelägger vi allt för oss själva. Och jag är så frimodig att jag säger att idag svärt mycket av denna som sker i menigheter och församlingar, allt detta är så sprider sig idag är med på detta här. Ödelägger allt för oss. Och sanningen blir skjult bak en maske som inte är av Gud. Ja, allt är så grejt. Eneste du trenger å åpne deg for ånden. Er det det? Ja. Hva med å komme til sannhetserkjennelse som Guds ord taler om da? Hvor blir det av det? Vil du ikke høre om synd og nåde? Lov og evangelium. Og så er det altså eneste veien. For den som skal bli frelst, han må bli frelst av nåde, bare nåde. Og nåde er alene aktuelt for den som ikke har noe eget eller noe annet å berge seg ved. Du som ingenting har, du skal få ha Jesus. Du skjønner jo det at eneste som kan gledes over det, det er jo den som ingenting har, ikke sant? Du skal få lov til alt i Jesus. Det Guds evangelium til det her og nå i kveld, og det, og alltid vil det forbli det. Du skal alltid få ha alt i Jesus. Da trenger du ikke noe i deg selv, vet du. Men nok å ha alt i han. Han den som tar bolig i en synders hjerte. Jeg ville gjerne eie en tru så sterk og stor. En tru som kunne synes i gjerning og jord. Og ja, du verdens lønn skal jeg kunne ha det. For jeg virkelig får vise litt fram hvor kristelig jeg var blitt. Ja. Nå kunne jeg stå for Gud med en store tro. Da måtte han vel ta imot meg. Sant? Klart det. Så jeg ville gjerne eie det. Nå skal du høre sangeren sier, men når mi tru sig sammen og alt mitt eget verk, da har jeg bare Jesus, og da trua sterk. Ja. En sann tro, det å ha bare Jesus, det. Det en bibelsk tro. Det å ha bare Jesus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du enda iblant oss, og taler med oss og til oss, driver oss ut av alle disse ting som vi roter oss bort i så ofte, bringer oss lyset stadig på ny. Vi takker og priser deg for det. Så må du gjøre det sånn, Herre, at vi takknemlige for det, at du enda taler til oss. Herre Jesus. Amen.